Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Sot është data 13 shkurt. Udhëheqësit e Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës u dhanë fund bisedimeve maraton në Minsk të Bielorusisë, me një marrëveshje armpushimi që synon dhënien fund luftimeve disa mujore që kanë lënë mijëra të vrarë në Ukrainën lindore. Shtëpia e Bardh tha në një deklaratë se marrëveshja përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt një zgjidhje paqësore të konfliktit dhe rivendosjes së suverenitetit të Ukrainës. Megjithatë, në deklaratë thuhet se prova e vërtetë e marrëveshjes do të jetë zbatimi i saj i plotë dhe i qartë, përfshirë dhënien fund të armiqësive dhe rivendosjen e kontrollit të Ukrainës në kufijtë e saj me Rusinë. Edhe ndërsa armpushimi u njoftua dje, zyrtarët e ushtrisë ukrainase thanë se më shumë tanke dhe armë të rënda kaluan në territorin e Ukrainës nga Rusia gjatë natës.
Bisedimet për armpushimin zgjatën 16 orë dhe palët rënë akord që ai të hyjnë në fuqi të dielën me 15 shkurt. Pas takimit, kancelarja gjermane Angela Merkel tha se armpushimi ofron një shpresë të zbehtë për të dhënë fund gjakderdhjes.
Es waren 16 Stunden Verhandlungen, in denen wir intensiv arbeiten mussten.
Gjatë 16 orë negociatash, na u desh të punonim shumë. Presidenti i Ukrainës ka bërë gjithçka të mundshme për të dhënë fund gjakderdhjes në vendin e tij, por edhe për popullsinë civile dhe ushtarët në zona si Donetsk dhe Luhansk, që po kalojnë vuajtje të mëdha. Tani kemi një dritës shpresë, ram dakord në zbatimin gjithëpërfshirës së marrëveshjes së Minskut, por patjetër që duhet ndërmarr hapa konkret, ndërsa kemi pengesa të mëdha përpara nesh. Presidenti i Rus, Vladimir Putin, tha se pjesëmarrësit në takim arritën të bien dakord për çështjet kryesore, përfshirë tërheqjen e armëve të rënda nga zona e konfliktit.
No, utra na moj zgled dobre.
Nuk ishte nata ime më mirë, por është një mëngjes i mirë sepse arritëm një marrëveshje të rëndësishme. Arsyeja që u desh kaq kohë të arrijë marrëveshja është se fatkeqësisht autoritetet e Kievit refuzojnë të zhvillojnë kontakte drejtpërdrejt me përfaqësuesit e republikave të Donetskit dhe Luhanskit. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se marrëveshja arritur në Minsk ishte e vështirë dhe sa ju kishte rezistuar presionit dhe kushteve që ekzistonin të papranueshme që ishin vënë gjatë bisedimeve. Na vënë kushte të ndryshme të papranueshme, kushte për tërheqje apo dorëzim. Nuk u dorëzuam ndaj asnjë ultimatumi dhe mbrojtëm qartë pozicionin tonë për njoftimin e arpushimit pa kushte paraprake. Të gjitha palët në bisedime po ashtu njoftuan në konferenca të veçanta shtypjes së kamos pajtime. Ne nuk kemi iluzione, tha kancelarja gjermane Angela Merkel, duke shtuar se ka shumë punë për të bërë. Nga ana tjetër, ka njoftime se edhe rebelët proruse kanë pranuar marrëveshjen për rëmbushimin. Por edhe ndërsa marrëveshja po nënshkruhej në Minsk, zyrtari ushtarak ukrainas thanë se tanke dhe armë të tjera të rënda ruse hynë në territorin e Ukrainës nga Rusia gjatë natës.
Presidenti amerikan Barack Obama paraqiti një kërkesë në Kongres për miratimin e një autorizimi të ri 3-vjeçar për përdorimin e forcës ushtarake kundër Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera ekstremiste. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Victor Beatty njofton se propozimi vjen në një kohë kur Kongresi është informuar se ka filluar një valë pa precedent luftëtarësh të huaj drejt Irakut dhe Sirisë për të futur në radhët e Shtetit Islamik.
Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë, Josh Earnest, thosë se ndërsa Zoti Obama beson se ka autoritetin të urdhëroj goditje ushtarake kundër grupit Shtetit Islamik, autorizimi i ri do të përbënte një simbol të fuqishëm bashkimi për të dobësuar dhe shkatruar ISIS.
In the intervening period since the president first discussed this back in
Në periudhën e ndërhyrjes që kur presidenti diskutoi për herë të parë këtë çështje në dorë dhe madje edhe më parë, zyrtarët e administratës janë angazhuar në bisedime me demokratët dhe republikanët e dhomës së përfaqësuesve dhe senatit. Presidenti beson se mesazhi është dhe më fuqishëm nëse ka mbështetje
dypalëshe.
Zoti Obama i ka justifikuar goditjet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet Bashkuara kundër objektivave të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, duke e përdorur një autorizim të vitit 2001 të miratur nga Kongresi për presidentin atëhershëm George Bush pas sulmeve të 11 shtatorit. Autorizimi i ri i hartuar për zëvendësimin e autorizimit të Kongresit në vitin 2002 për luftën në Irak, pritet të parashikojë dislokimin e forcave speciale dhe këshilltarëve pa u kushtëzuar nga kufrit gjeografik, por nuk parashikon forca ofensive toksore.
The president does not believe it is any longer in our
Presidenti nuk beson se është në interesin ton kombëtar për dislokimin masiv ushtrak amerikan në terren në një rol luftarak në Irak dhe Siri. Zoti Ernest thotë se intensiteti i konsultimeve mes administratës dhe Kongresit është rritur javët e fundit dhe formulimi i fundit i të autorizimit do të jetë produkti i këtyre diskutimeve. Kreu i shumicës republikane në Senat, Mitch McConnell, thotë se kjo çështje do të mbizotërojë debatin e Kongresit gjatë javës në vazhdim. Kjo është një çështje aq më rëndësishme sa që ne nga ana procedurale do të përpiqemi ta përfshijim në diskutimet e javës që vjen. Nuk ka asnjë çështje më të rëndësishme para Kongresit sesa autorizimi për përdorimin e forcës ushtarake dhe ne presim të shohim formulimin e presidentit dhe çfarë kërkon nga ne. Njëkohësisht, legjvendësit amerikanë dëgjuan dëshmitë nga ekspertët të kundër terrorizmit se mbi 20,000 vullnetar nga 90 vende që po shkojnë në Irak dhe Siri për t'u bashkuar ISIS. Qendra kombëtare kundër terrorizmit thotë se mbi 150 janë amerikanë ose banorë të përhershëm të Shteteve të Bashkuara. Numri i këtyre luftëtarëve vullnetar po quhet i paprecedent dhe tek kalon ato të atyre që shkuan në luftë në Afganistan, Pakistan, Irak, Jemen apo Somali në 20 vitet e fundit.
VOA News. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, Hoyt Yi, i tha zërit Amerikës se Kosovës i duhet një luftë më frytshme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, në mënyrë që të ndihmohet zhvillimi ekonomik që do të mundësonte edhe pengimin e emigrimit të paligjshëm. Në intervistën me korespondentit ton në Prishtinë Besim Abazi, ai tha se gjykata e posaçme për krime lufte do të ndihmojë Kosovën që të mos ketë re mbi emrin dhe historinë e saj. Ai cilësoi të rëndësishme bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa vlersoi edhe angazhimin e Kosovës në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm.
Zoti, vizita juaj në Kosovë përkon me 7 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së saj. Nga pikpamja amerikane, ku ndodhet Kosovësit?
Well, Kosovo has made great progress since becoming independent in 2008. As you know,
Kosova ka bërë progres të madh që kur është bërë pavarur në vitin 2008. Ka pasur një numër zhvillimesh të rëndësishme pozitive, përfshirë njëjën nga mbi 100 vende, pjesëmarrjen e Kosovës në shumë organizata ndërkombëtare, arritjen e marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, përparimin në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Të gjitha këto zhvillime pozitive dëshmojnë se Kosova është në rrugë të duhur. Kosova po ecë drejt vendit të saj të duhur në Evropë dhe në institucionet euroatlantike. Dhe ndonë se kemi ende shumë punë për të bërë së bashku të gjithë miqtë dhe partnerët e Kosovës, së bashku me qeverinë, shoqërinë civile, mediat, të gjithë qytetarët e Kosovës. Ne jemi shumë optimist për drejtimin dhe të ardhmen e Kosovës.
Kosova aktualisht është duke përballur me një shkallë të pakënaqësive civile që kanë quar edhe në protesta, por edhe në shtimin e numrit të atyre që po largohen në rrugët e paligjshme nga Kosova. Zoti, si shihni ju këto zhvillime?
Well, with respect to the demonstrations, I think I want to say first of all, we fully support the right of citizens everywhere, including in Kosovo, to express themselves freely and openly. We are strong supporters of freedom of speech, freedom of assembly. However, there is no place for violence. There's no place for damage.
Sa u përket demonstratave, dua të them pikë së pari se ne mbështesim plotësisht të drejtën e qytetarëve gjithkund, përfshirë edhe Kosovën, që të shprehen lirshëm dhe hapur. Ne jemi mbështetës të fortë të lirisë së fjalës, lirisë së tubimit. Si do të qoftë, nuk ka vend për dhunë, nuk ka vend për dëmtimin e pronës, qoftë publike apo private, në dialogun ndërmjet qytetarëve dhe qeverisë apo qytetarëve dhe partive politike. E mbështesim lirinë e fjalës, por jo dhunën. Mendoj se demonstratat shpreha e ndjenjave të forta të palëve të ndryshme në Kosovë pasqyron tranzicionin në për të cilën po kalon Kosova në kuptimin e zhvillimit të saj demokratik. Si në gjithë vendet, në tranzicion të këtij rajoni dhe rajoneve të tjera ka dhimbje dhe sfida të ndryshme që duhet përballur, që çojnë në opinione të ndryshme dhe ndonjëherë edhe në dallime të forta. Çfarë është më rëndësishme, siç e thash më herët, që Kosova është në rrugë të duhur, së pari për të normalizuar marrëdhëniet e saj me Serbinë, së dyti për të ecur më afër drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, më afër NATO-s. Çështja që Kosova si shtet dhe qeveria saj duhet të trajtojnë është para së gjithash ekonomia.
Për të pasur mundësi që ta ndarsohet në Bashkimin Evropian, Kosova duhet të ketë ekonomi konkurruese të tregut, duhet të jetë në gjendje të nxjesh investuesit e huaj, kompanitë e huaja, por po ashtu duhet një vend ku mund të përparojnë kompanitë e saj në mënyrë që të ketë atë ekonomi të tregut. Duhet të ketë liri të njerëzve që të fillojnë bizneset e tyre, duhet të ketë mundësi për të rinj që të punojnë këtu në Kosovë dhe të mos kenë nevojë të lëvizin gjetiu. Dhe për të ndodhur kjo, duhet të ketë luftë më të frytshme kundër korrupsionit. Korrupsioni dhe krimi organizuar janë faktorët më shkatërues dhe më të vështirë për të zgjidhur, por më të dëmshmit për ekonominë e Kosovës, për mundësinë që bizneset të lulëzojnë, mundësinë që njerëzit të gjejnë punë pa paguar rishvet, pa u bazuar në lidhet familjare apo të tjera.
Ndonë se zemërthyër, autoritetit e Kosovës kanë pranuar që të themelojnë gjykatën e posaçme për krime të luftës. Duke qenë se është i vetmi vend që ka një gjykatë të tilla, nuk e bën atë të veçantë, unike, do thosha, në krahasim me faktin që, si thonë politikanët e Kosovës, ajo në fakt ishte viktima agresionit.
Dealing with the legacies of the past and of the war is something that all the countries of the region have had to...
Përballja me trashëgiminë së kaluarës dhe të luftës është diçka me të cilën të gjitha vendet të rajonit është dashur të bëjnë dhe të përballen me zgjidhjet dhe ndryshimet që janë të vështira për të gjitha qeveritë të rajonit dhe për qytetarët. Nuk do të thosha se Kosova është e veçantë në këtë aspekt. Gjykata e posaçme është për nga natyra gjykate veçantë. Është menduar të trajtoj akuzat të veçanta në Kosovë. Ato janë akuza shumë shqetësuese që duhet të merren seriozisht. Shtetet e Bashkuara i marrin ato shumë seriozisht, sikundër edhe qeveria e Kosovës. Është më rëndësi për Kosovën që të trajtoj këto akuza, këto shqetësime në një mënyrë transparente, profesionale e serioze, në mënyrë që e gjithë bota të di se nuk ka fshije, nuk ka përpjekje për të futur në qelim këto akuza, por për të trajtuar ato në një mënyrë të pranueshme për të gjithë komunitetin ndërkombëtar, në një mënyrë që sigurojnë sundimin e ligjit, sigurojnë drejtësi dhe se këto çështje janë vërtet të zgjidhura në mënyrë që të mbyllim këtë kapitull dhe të ecim përpara, asisoj që Kosova të mos ketë rem mbi emrin e saj, mbi historinë e saj, në një mënyrë që dëshmon se Kosova e meriton vendin e saj në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ndonë se e pranojmë se është çështje e vështirë për popullin e Kosovës, mendoj se të gjithë pajtohemi se duam të lëm prapa nesh asisoj që të mos vazhdoj të shfaqet e të na ndjek.
Zotiri, këto ditë Kosova dhe Serbia rifilluan bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Nga jo çfarë dini ju, ku po shkojnë këto bisedima? Janë duke përmbushur qëllimin për cilat edhe janë përgatitur ato?
Well, I think the dialogue between Serbia and Kosovo is definitely heading in the right direction. It's already, I think, helped normalize it to a large extent.
Mendoj se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po ecin në drejtimin e duhur. Ato kanë ndihmuar tashmë në normalizimin që është zhvillim logjik të marrëdhënieve. Ka shumë punë për të bërë, ka më shumë normalizim që duhet të arrihet, por bisedimet po shkojnë në drejtimin e duhur. Mendoj se është shumë e rëndësishme që Bashkimi Evropian po i lehtëson bisedimet, sepse kjo dëshmon përkushtimin e Bashkimit Evropian për armërinë evropiane të Kosovës, sikurse edhe të Serbisë, dëshmon përkushtimin e vendeve anëtare që të ndihmojnë këto dy vende të zgjidhin sfidat e vështira. Po ashtu bisedimet dëshmojnë mundësitë e Kosovës dhe Serbisë që të përballen me të kaluarën, që me gjasë nuk do të ishte e trajtueshme vetëm në kontakte dypalçre, përveç që do të krijonte më shumë vështirësi. Po ashtu dëshmon aftësinë të dyja vendeve që të shohin drejt të armës së përbashkët, në të cilën ata do të jenë fqinjë që kanë shkëmbime tregtare, lëvizje të lirë, por po ashtu marrëdhënie normale ndërmjet dy shteteve fqinje, që do të sjellin qëndrueshmëri, siguri e përparim, jo vetëm për ato dy vende, por për rajonin.
Kosova është përmendur si një nga vendet që rrezikohet në një farë mënyrë kërcënohet nga lëvizjet radikale fetare. Si i shpjegoni, si i vlerësoni në fakt hapat që kanë ndërmarrë Kosova dhe autoritetet e Kosovës për të përballur me këto shqetësime?
Well, the problem of extremism, violent extremism, is not one that Kosovo is facing alone. It's a problem that of course affects all the countries of this region.
Çështja e ekstremizmit të dhunshëm nuk është çështje me të cilën përballet vetëm Kosova. Është një problem që ndikon në të gjitha vendet e këtij rajoni dhe shumë vende në botë, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara. Ky është një problem global që kërkon përgjigje globale. Kosova po jep ndihmës të rëndësishme për këtë çështje në vend dhe në rajon. Ne jemi shumë të kënaqur me bashkëpunimin që kemi me Kosovën, me rezultatet që ka arritur Kosova në arrestimin e personave të dyshuar si ekstremistë të dhunshëm. Ne vlerësojmë Kosovën që miratoi ligjin që parandalon të ashtu quajturit luftëtarë të huaj që të shkojnë për të luftuar në konflikte të huaja dhe kur të kthehen të sillen atë dhunë në Kosovë dhe në rajon. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që qeveria po e merr këtë problem shumë seriozisht. Jemi të gëzuar që Kosova do të marrë pjesë në takimin në Washington më 19 shkurt, që i kushtohet shkëmbimit të ideve dhe praktikave më të mira se si vendet që përballen me këtë problem të punojnë në mënyrë më të frytshme së bashku.
Zoti, ju falënderoj shumë.
Thank you.
Ndërkohë, me kritika të shumta u përshkruan punimet e Parlamentit Kosovës lidhur me marrëveshjen për sistemin e drejtësisë në veriun e Kosovës e arritur në bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndërkohë që qeveria cilësoi marrëveshjen si një arritje të rëndësishme për shtirjen e sovranitetit të Prishtinës në gjithë territorin e Kosovës, partitë opozitare ndërkaq e kritikuan marrëveshjen, që sipas tyre është në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Me kritika të shumta përshkuan punimet e Parlamentit të Kosovës lidhur me marrëveshjen për sistemin e drejtësisë në verën e Kosovës e arritur në bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gjatë një debati mbi këtë çështje, qeveria cilësoi marrëveshjen si një arritje të rëndësishme për shtrirjen e sovranitetit të Prishtinës në gjithë territorin e Kosovës, ndërsa partitë opozitare thonë se kjo marrëveshje është veprim që sabotojnë shtetësinë e Kosovës. Ditë më parë, pas më shumë se 4 orë bisedimesh, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe i Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian përmbyllën marrëveshjen për drejtësinë. Sipas kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, kjo marrëveshje është bërë në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës.
Parimet themelore të dialogut për drejtësinë kanë qenë sistemi unik i gjyqësorit, përkatësisht një gjykatë themelore për të rajonin e Mitrovicës, siç është e paraparë me ligj, respektivisht një prokurori themelore. Gjyqtarët dhe prokurorët punojnë së bashku dhe jo të ndarë në mbi baza etnike. Aspekti fizik i gjykatave të rregullohet në mënyrë praktike, substancionale, që rastet penale të trajtohen në objektet e gjykatës në veri, ndërsa rastet civile në objektet e gjykatës themelore në jug. Kryetari i gjykatës dhe kryeprokurorët të jenë të përbërjeve të ndryshme etnike, përkatësisht kryeprokurori tjetë shqiptar, kurse kryetari i gjykatës sërb.
Por një gjë të tillë ka kundërshtuar partitë opozitare. Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Visari Meri, thotë se me këtë marrëveshje janë shkelur pikërisht ligjet dhe kushtetuta e vendit.
Do t'ju kisha pyetur pra, sa është e rëndësishme për ju, jo vetëm ju, zoti Mustafa, po deputetët që po e mbrojnë këtë marrëveshje, çështja e barazisë së qytetarëve para institucionit publik dhe para ligjit që është e garantuar me kushtetutën e Republikës Kosovës. Dhe nëse është, a nuk është shkelje e kësaj barazie, pika 13 e marrëveshjes në tekstin që e kanë përpara, e cila thotë që kryetari i gjykatës themelore të Mitrovicës do të jetë serbi Kosovës, i cili duhet vinë nga veriu i Kosovës. Për çfarë barazie po flasim këto? Qytetarë të tjerë Kosovës nuk pas kanë drejt të aplikojnë për këtë post sipas kësaj marrëveshje. Ashtu siç nuk kanë drejt të aplikojnë për postën e komandantit të policisë në veri, i cili është sankcionuar tjetër po ashtu serb nga marrëveshja kaluar 19 prillit. Pra, a nuk po shkilet kushtetuta në këtë pikë? Po shkilet. A nuk po shkilin ligjet e Kosovës në këtë pikë? Po natyrisht që po shkilin.
Ndërsa deputeti i Nismës për Kosovën, Fatmi Limaj, kërkoi nga qeveria më shumë transparencë dhe llogaridhënie për bisedimet me Serbinë. Ai thotë se me këtë marrëveshje është ndërhyrë në sistemin e drejtësisë, ndërsa bëri thirrje për ndryshimin e çështjes ndaj bisedimeve.
Nuk është kohë të preashtojmë dhe të ndamin e kampet e patriotëve dhe të vetë atyre që nuk janë patriotë. Nuk është koha të bëjmë gara kush e doj më shumë Kosovën, është koha të bashkëpunojmë, të ndërtojmë konsenzus për temat e ndihshme të rënda nacionale. Dhe në vend të kësaj, apeli im është që kërkojmë nga ju ndryshimin e qasjes në dialog, kërkojmë nga ju ndryshimin e qasjes në raport me opozitën, kërkojmë nga ju ndryshimin e qasjes ndaj Parlamentit Kosovës dhe kërkojmë nga ju instalimin e dialogu për tema të rëndësishme me interes nacional.
Çështja e gjykatave në verën e Kosovës ishte pjesë e marrëveshjes së arritur ndërmjet të dyja vendeve në prill të vitit 2013 në kuadër të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, të cilat Kosovës i mundësuan marrëveshjen e stabilizim asociimit, ndërsa Serbisë hapin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Zyrtarët evropian kanë përsëritur qendrimin se zbatimi i marrëveshjeve është kusht kryesor për Serbinë që të avancojë në procesin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ende nuk dihet se kur do të vazhdoj procesi i bisedimeve, me që palët nuk janë pajtuar ende për tema që do të diskutohen, derisa Beogradi kërkon të hapet çështja bashkësisë së komunave serbe dhe ajo e pronave në Kosovë. Autoritetet në Kosovë thonë se nuk do të shkohet më tej para se të shpërbëhen të gjitha strukturat paralele të mbështetura nga Beogradi. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Emigrantët shqiptar që punojnë dhe jetojnë në Greqi po informohen për lejet e qëndrimit nga shtypi që del në gjuhën shqipe në Athinë. Listat e lejeve të qëndrimit nisën të publikohen duke u ardhur në ndihmë emigrantëve pa pasur nevojë të angazhojnë avokat apo të drejtohen zyrave greke. Ndërkohë emigrantët janë optimist për ligjin e ri për nështetësinë, nga i cili përfitojnë fëmijët shqiptar të lindur në Greqi. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësitë.
Emigrantët shqiptar që punojnë dhe jetojnë në Greqi kanë nisur të informohen prej shtypit që del në gjuhën shqipe në Athinë lidhur me lejet e reja të qëndrimit. Lista me të gjitha praktikat e lëshimit të lejeve 5 dhe 10 vjeçare kanë nisur të publikohet duke u shkurtuar emigrantëve kohë dhe kosto për të njohur me procesin e tyre të legalizimit. Kështu të dhënat e publikuara në gazetën Tribuna që del në gjuhën shqipe në Athinë flasin se ka edhe emigrantë shqiptar që kanë aplikuar prej vitit 2008 për lejet e qëndrimit dhe pritet i marrin tani. Më parë emigrantët shqiptarë detyroheshin të angazhonin avokat apo studio ligjore për të ndjekur procesin e tyre të legalizimit në Greqi në fqinje. Shumë prej emigrantëve shqiptarë përgjatë gjithë kësaj kohe janë ankuar për vonesat në këtë proces dhe për më tepër për kriteret që ndryshonin her pas here, duke rënduar edhe kostat financiare. Ndërkohë emigrantët shqiptarë shohin me optimizëm votimin e ligjit të ri për nështetësinë, i cili siguron një status të ri për fëmijët e brezit të dytë të emigrantëve të lindur në Greqi. Kryeministri i ri grek Alexis Tsipras në programin e qeverisë paraqitur pak ditë më parë në parlamentin grek ka garantuar vullnetin për miratimin sa më shpejt të këtij ligji. Dhënia e nështetësisë për fëmijët e emigrantëve të brezit të dytë është përparësi e qeverisë, deklaroi Tsipras në parlamentin grek. Më parë ministria greke e emigracionit në qeverinë e re kishte deklaruar se do të mbajë premtimi i partisë Syriza që udhëheq sot Greqinë për nështetësinë e emigrantëve, duke premtuar dhe një mbështetje më të madhe për respektimin e të drejtave të tyre. Shumë familjet e emigrantëve shqiptar vuajnë prej kohësh problemet e statusit të tyre të qëndrimit në Greqi në fqinje. Problemet përmjaft prej tyre u bën komplekse kur autoritetet greke nuk pranonin si në kufi dhe në zyrat e administratës dokumentet e identitetit të fëmijëve shqiptar, ku emri vendindjes ishte shkruar në gjuhën shqipe. Pas një marrëveshje dypalçe, autoritetet shqiptare urdhëruan edhe ndryshimin e dokumentet e identitetit për këtë kategori, duke përshtatur shkrimin e vendindjes mbi bazë të konventave ndërkombëtare. Por procesi i pajisjet me dokumentet e reja ka ecur me ngadalësi dhe kjo për shkak të numrit të lartë të aplikimeve. Për Zërin e Amerikës nga Gjorg Astra, Raymond Kola.
Ambasadori i ri amerikan në Shkup, Jess Bailey, tha se shpreson që kriza politike në Maqedoni të zgjidhet në mënyrë pozitive, duke respektuar sundimin e ligjit, transparencën dhe pavarësinë e gjyqësorit dhe lirinë e shtypit. Ai bëri komentet pasi dorëzoi letrat kredenciale tek presidenti i Maqedonas Gheorghe Ivanov. Zoti Ivanov tha se Maqedonia i shikon Shtetet e Bashkuara si partnerin më të madh strategjik, ndërsa pret mbështetjen e tyre për integrimet euroatlantike të vendit të tij. Isak Ramadani njofton nga Shkupi.
Ambasadori i ri amerikan Jess Bailey vlerëson se Maqedonia dhe Shtetet e Bashkuara kanë ngjashmëri në aspektin e shumë llojshmërisë së popullatës, traditave, feve dhe kulturës, një gjë që i bën të fortë dhe që pasuron dy vendet. Ambasadori Bailey është i vendosur për të vazhduar partneritetin me presidentin, qeverinë dhe popullin e Maqedonisë. Gjatë dorëzimit të letrave kredenciale presidentit Gheorghe Ivanov, ai vuri në dukje interesin amerikan për një Maqedoni të integruar plotësisht në komunitetin euroatlantik. Shtetet e Bashkuara dëshirojnë shumë që Maqedoninë ta shikojnë si një demokraci të fortë, përparimtare dhe shumë etnike, tha zoti Bailey. Pasi e siguroi ambasadorin e ri për mbështetjen që do ta ketë tek institucionet e Maqedonisë, presidenti Gheorghe Ivanov tha se Shtetet e Bashkuara paraqesin një nga partnerët më të rëndësishëm strategjik për realizimin e synimeve në politikën e jashtme të Maqedonisë. Ai nënvizoi integrimet euroatlantike, raportet e mira ndërfqinjësore dhe bashkëpunimin rajonal si përparësitë më të mëdha tek të cilat është përqendruar Maqedonia. Ambasadori amerikan bëri dhe komente për mjetet e informimit lidhur me zhvillimet në Maqedoni pas rastit të përgjimeve në mas të qytetarve dhe personaliteteve të gjitha fushave.
It's a sensitive political situation. There's investigations going on.
Është një gjendje e ndjeshme politike. Hetimet duhet të jenë të hapura dhe të bëhen në mënyrë transparente, duke respektuar plotësisht pavarësinë e gjyqësorit, sundimin e ligjit dhe lirinë e shtypit, dhe besoi, tha ambasadori Bailey, se gjendja do të rregullohet nga vetë populli i Maqedonisë, drejtuesit e saj politik dhe institucionet e këtij vendi. Lidhur me kritikat e shpeshta mbi lirinë e medias e gjyqësorit,
no democracy is perfect.
Ambasadori tha se asnjë demokraci nuk është e përkryer dhe se sfida ka gjithkund. Qeveria e ka për detyrë që të arrijë vlerat të cilat i synon ajo dhe populli, tha ai, ndërsa theksoi shpresat se gjërat do të rregullohen.
Strabo, përshëndetje.
Ambasadori Bailey u pyet nga gazetarët për të risqaruar paraqitjen e tij para Kongresit, kur pa ndonjë qëllim të keq kishte përdorur fjalën slav për maqedonasit, ndërsa shpjegoi se asnjëherë s'ka pasur dyshim lidhur me identitetin e këtij populli.
In my testimony,
a i tha se me gabim e kishte përdorur referencen pas një pyetjeje, por gjatë gjithë dëshmis ka përdorur fjallën Macedonas etnik apo Macedonas për të përshkruar shumicën etnike të këtij vendi. A i tha se ndjehet i pritur miqësisht nga takimet me zyrtarët Macedonas që ka pasur deri tash. Ambasadori Jess Bailey ka shërbyr më parë në Turqi si zëvendës ambasadori Shteteve të Bashkuara. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Kalendari historik amerikan. Më 13 shkurt të vitit 1929, vdiq shqetësisht në gjumë sherifi i njohur i territoreve perëndimore amerikane, Watt Earp. Fama e tij si njëri që bënte ligjin ishte arritur me anë të një revolveri Colt me 6 fishek në qytetet e perëndimit amerikan. Watt Earp mori pjesë në disa akte të dhunshme gjatë karrierës së tij të shumtë si roje i karrocave për pasagjer, fermer, minator floriri, kumargji dhe shef policie. Jeta e Earpit është përshkruar ndoshta me më shumë fantazi se sa jeta e çdo sherifi tjetër të perëndimit amerikan në kohën e tij. Pjesa më e madhe e legjendës e ka burimin nga librat e rëndom që i ka egzageruar bëmat e tij, si dhe nga filmat e mëvonshëm si Të shtënat në OK Corral dhe Tombstone, si dhe programe televizive rreth tij. Shumë njerëz nuk e dinë se vitet e fundit të jetës së tij, Watt Earp i kaloi si këshilltar i regjisorëve të Hollywoodit që xhironin filma me temë nga perëndimi. A ishte 80 vjeç kur vdiq në Los Angeles të Kalifornisë më 13 shkurt të vitit 1929. Më 13 shkurt të vitit 1866, Jesse James dhe banda e tij grabitën për herë të parë një bank. Kjo ishte vjedhja e parë e bankës në mes të ditës në Amerikë në kohë paqe. Jesse, vëllai i tij Franku, vëllezrit Cole dhe Bob Younger dhe rreth 6 njerëz të tjerë hynë në bankën e kursimeve në Clay të Missourit. Dy pjesëtar të bandës hynë në bankë dhe nxorën pistoletat. Arktari dhe djali i tij u mbyllën në kasafort ndërsa grabicit mbushën një thesë me $60,000. Banda James Younger, që zakonisht komandohej nga Jesse James, kreu disa grabitje të mëdha nga mesi i viteve 1860 deri në vitin 1886, kur Jesse James u vra. Banda e tij u akuzua edhe për shumë vjedhje që në fakt nuk i kishte kryer.
Të nderuar dëgjues, në mbyllje të transmetimit nga Zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.